Ta kaffen rett før prekenen, det har jeg ikke vært med på før. Det synes jeg en flott idé, i hvert fall når det skal, ikke for dem som skal preke nødvendigvis, men for dem som skal høre, så må det være veldig kjekt. Jeg blitt knepet på fersk gjerning i å duppe litt under andres prekener. Det ikke tvil om at en kopp kaffe kunne avverga sånne pinlige episoder. Om det baktanken her på Ålgård, det har jeg ikke sjekket helt. Det mulig at dere har også andre tanker med det. Men kaffe en god sak. Det jo nesten et nådemiddel, ikke helt, men det er nummeret før. Så det flott med kaffe. Og at dere også utsteder middagsinvitasjoner under møtet, det mange ting jeg skal ta med meg og bringe videre og si at dette er trekk i en forsamling som har ambisjoner om å vokse. Middag og kaffe. Pluss å ta seg ungene. Det kanskje det viktigste vi gjør for å vokse. Altså de steder som gjør at man kan ta med barna, at barn har det greit, at suger man til seg de voksne også. Pluss at barna, de jo ikke bare noe som en må ta seg av for de voksnes skyld. Barn den viktigste målgruppen vi har. Og det barna får med seg mens de i den alderen de var her, kan du aldri få hentet igjen siden. Så det de får med seg nå, disse samlingene underveis mens de vokser opp, de som hører hjemme her, det kan ikke erstattes av noe. Du må tenke stort om det. Kan ikke få tenkt for stort om det. Men så jo Gud så god at han også steller med oss som voksen, da, som litt tyngre å få i gang, og som ikke så impulsive og sånn. Gud gir oss aldri opp. Det muligheter hele veien. Folk kan bli frelst til og med på aldershjemmet. Aldri for sent for Gud så lenge han har et øre som kan høre. Så vi har rike løfter over enhver møteplass mellom himmel og jord, mellom Gud og mennesker. Og i dag og i formiddag så er det hundretusener i vårt land som samles for å lytte til Guds ord om en døpefont hvor noen legges i Jesu hender for å høre han til, og rundt et nattverdbord, nådens midler i møte med mennesker. Vi skal ikke ta søndagens tekst i dag. Jeg fikk høre at det gjorde ingenting om en valgte andre temaer, og selv om jeg nok stort sett velger søndagens tekst, så gjorde vi et lite unntak i dag, da. Men det kan hende vi minnes om den teksten underveis, så hvis du lurer på hva det er, så er det en beretning du nok kjenner til om han som var født blind, og som disiplen lurte på om det var foreldren som hadde syndet, eller han og alt det der. Så Jesus sier at det har ikke noe med det å gjøre. Og alt bråket med de skriftlærde etterpå som ikke likte at dette skjedde på sabbaten og masse ting. Det en spennende beretning som ikke vi skal lese nå, men den kan gjerne ligge litt bak. Så da skal vi begynne med å si sterkt og frimodig: du skal ikke tro du er noe. Du skal ikke tro du er noe. Det første bud. Og det fra en lov som mange nok holder seg til i større eller mindre grad, men det altså ikke Moseloven, og den finnes ikke i skriften heller, men den har, mener dere en del av oss, gyldighet i en grad som ikke så særlig kjekk. Du skal ikke tro du noe. Janteloven, jantelovens første bud: du skal ikke tro du noe. Vi kjenner til det og tenker at det er ikke bare greit, men samtidig så har vi også en fornemmelse av at det ikke så veldig langt ifra jantelovens første bud til kristelighetens du skal ikke stikke deg fram, og Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde. Er det så langt ifra jantelovens første bud til apostelens ord om ydmykhet og ikke å stikke seg fram? Hvem var det som gikk rettferdiggjort hjem? Det var han som sto bakerst og ikke trodde han var noe som helst. Så tolleren i tempelet, det var vel en god jantelovs oppfyller, eller? Det er det vi skal snakke om. Du skal ikke tro du er noe. Hvor kristelig er janteloven? Janteloven, det er Aksel Sandemose, dansken som gjorde nordmann av seg og slo seg ned i Kjørkjelsvik på Sørlandet ved Risør. En betydelig forfatter og mest kjent kanskje for den boka hvor janteloven opptrer, En flyktning krysser sitt spor. 1933 kom den og er lagt til en liten by på Nordjylland. Og mange mener nok at det er Sandemoses egen oppvekst i en tilsvarende liten by som har gitt råstoff til en bok hvor mange kjenner igjen regelverket som preger et lite bysamfunn som regjeres etter jantelovens prinsipper. Og i likhet med Moseloven så har janteloven også 10 bud, og jeg tenkte jeg skulle lese dem opp så vi kan få dem til felles oppbyggelse, eller i alle fall til ettertanke, slik at du har hørt hele janteloven slik som den lyder. Så kan du tenke over da hvor nær eller fjern den er fra vår kristne tro. Bud nummer 1 i janteloven har vi sitert: du skal ikke tro du er noe. Annet bud: du skal ikke tro du er like meget som oss. 3. Du skal ikke tro du er klokere enn oss. 4. Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss. 5. bud: du skal ikke tro du vet mer enn oss. 6. bud: du skal ikke tro du er mer enn oss. 7. Du skal ikke tro at du duger til noe. 8. Du skal ikke le av oss. 9. bud: du skal ikke tro at noen bryr seg om deg. Og jantelovens 10. bud: du skal ikke tro at du kan lære oss noe. Og der har de alle 10. Og de er ikke helt fjernt fra ting man kan støte på. Og jeg synes det er litt utfordrende å la janteloven speile seg i hva som er bibelsk kristendom, særlig fordi flere av oss har vært i miljøer og kanskje litt fra oppvekst i et lite fellesskap, ante noe av en variant av kristen ydmykhetslære som kanskje ikke alltid lå så langt ifra janteloven, og kanskje også hentet noe derfra som egentlig burde vært stengt ute. For de ligger litt tett opp mot hverandre, en type tolkning av at kristentro har med ydmykhet å gjøre, hvilket det har, med forsiktighet å gjøre, hvilket det kanskje også kan ha, og at man ikke skal stikke seg fram, noe man ikke nødvendigvis alltid skal gjøre, men det kan mistolkes veldig. Så det er et og annet å si om alle disse jantelovens bud som har med hvordan en kristen måte å leve på er, i en verden som veldig lett finner varianter av Sandemoses opplevelse fra barneårene i Danmark. Dette synes jeg det er litt spennende å reflektere litt over, og forsøke å finne et ståsted i kristentro som kunne kaste lys over Sandemoses, tror jeg, meget kloke og bevisste forsøk på å speile mennesker på en måte at de kunne lære noe. Jeg tror ikke han gjør det for å henge dem ut bare, men for at du og jeg skal tenke litt. Han var en klok mann. Men skal vi tenke i møte med janteloven, så må vi ha et ståsted å tenke fra. Og hvor kan vi finne det punkt og det ståsted i vår kristne tro som gjør at vi kan møte janteloven med de rette motspørsmål, med den kloke kritikk og med den forstandige erkjennelse, sånn at vi kunne vinne tilbake de mennesker som lot seg styre av jantelovens, i alle fall første bud, og kanskje noen av de andre også, og som til og med kan tenke at det er vel kanskje sånn en kristen skal være. Nå må det jo sies at vår tid, om den har en del av janteloven i seg, så har den også, og det kjennetegner vår tid, for den er så mangfoldig, det er så mange ting som gjelder samtidig. Vår tid har også sterke utslett av det motsatte av janteloven, nemlig det som med et sånt fint ord, men det er egentlig gammelt, kalles narsissisme. Etter den greske mytefiguren som satt og speilet seg i vannflaten og ble så betatt av sitt eget speilde hvor vakker og fin han var, at han falt ute og druknet. Ble så forelsket i sitt eget speilbilde at han tok sin død av det. Og vår tid har også mye av det, det vil si dyrkelsen av det å bli kjent, dyrkelsen av det å bli synlig, ikke bli stemt ut, som man fort kan bli, men å være inne og bli fokusert. Lykken er om en kunne få to spalter i Se og Hør etter å ha vært med på Idol eller et eller annet som gjør at en blir kjent, for det er for noen et mål i seg selv. Og jeg ser av og til sånne tenåringer og til og med småbarn som intervjuer hva du skal bli, og de skal bli et eller annet som de blir kjent for. Så vår tid har en del av det. Det er ikke janteloven nødvendigvis, men det er i verste fall en bue over i en måte å tenke på hvor livet får mening når jeg blir sett. Hvilket også er riktig, men som kan bli veldig gærent. For hva blir jeg sett for? Hvorfor legges jeg merke til? Hva er det folk ser når de ser meg? Ser de bare speilbildet av noe flott som gjør at jeg kan løftes opp over den gemene hop, eller ser de noe som gir dem noe tilbake? Det er en del sånne spørsmål som melder seg, både ved jantelovens dype grøft og narsissismens like krevende alternativ på den andre siden av skalaen. Hvor begynner vi? Hvor står vi for å få et klokere innsteg i det å være menneske? For det er jo det dreier seg om. Hvordan får jeg det greit ved å være meg? Og hvordan kan jeg være meg på en måte som gjør at andre synes det er greit at jeg er sånn? Og hvordan kan jeg være meg selv på en måte som gjør at andre får det litt greiere, fordi at jeg er meg på en god måte? Jeg har kommet til at et godt ståsted, en god innfallsvinkel til å gå inn i terrenget med disse mange spørsmålene, det er å kretse om det vesle ordet se, og se. For det er jo der det egentlig ligger. Janteloven ber oss unngå å stikke oss fram sånn at vi ses mer enn andre. Men den moderne narsissisme dyrker det å bli sett som et mål i seg selv. Da er det jo interessant å se at i Bibelen er det å bli sett en hovedsak. I Bibelen er det å se og bli sett en hovedsak. Det er trygg trafikk, er ikke de første ute med det ordparet å se og bli sett refleksbrikker om høsten. Det er et bibelsk kjerneperspektiv å se og bli sett. Og hvis vi kunne bli dratt inn i det rommet hvor Bibelens tale om å se og bli sett blir der vi befinner oss, så kan vi havne et helt annet og bedre sted enn i disse to motpoler av selvdyrkelse, som det faktisk er begge to, som vi har talt om. Se og bli sett. Da må vi begynne med Jesus. Og det bør man alltid når man skal finne Bibelens svar på våre spørsmål. Da er det alltid greit å begynne med han, fordi han er i sentrum av vår tro. Og skal vi tale sant og bibelsk og kristent, så er det alltid trygt å begynne med han, for han er i sentrum av det hele. Begynn alltid der hvor Jesus er. Spør alltid hva han sa. Spør alltid hvordan han møtte mennesker. Da er du på sporet av det sanne, rett og slett fordi at Jesus, han er det sanne mennesket, som ble menneske for å vise oss hva det egentlige menneskelige er. Han er sann Gud også, men vi glemmer fort sant menneske. Vil du se hva det er å være menneske, så se på Jesus. Og hos han møter du også en som setter oss i den posisjon hvor det å se får mening. I Istanbul, i Hagia Sofia-moskeen, som en gang var kirke og nå er, så ble moské og nå er museum, der er det på en vegg et mosaikkbilde av Jesus, som har hengt der gjennom alle denne oldkirkekatedralens faser. Og det er et vakkert bilde av Jesu ansikt, og mange turister stanser der. To ganger har jeg vært der, og stanset jeg også, og registrert det som er like interessant som bildet i seg selv, nemlig hvordan folk beveger seg i forhold til bildet, for de ser noe der som undrer dem, nemlig at Jesu blikk følger dem når de beveger seg i rommet. De går til høyre, og Jesu øye følger, og de går til venstre, og Jesu blikk følger dem fortsatt. Det er et under for et mosaikkbilde med døde stener, hvor vakkert det enn er, skal ikke kunne bevege seg. Det er klistret fast til bakgrunnen og skal ikke følge oss med et blikk. Men det gjør det, og det er helt sant. Jesu øyne beveger seg, og folk undrer seg, og mange predikanter har tatt poeng derfra for å tale om Jesu øyne som ser. Det oppleves der. Det er ikke noe under, selv om det hadde vært fint. Men det er godt nok til å gi oss en sterk opplevelse av Jesu blikk, for kunstneren var forstandig nok. Kanskje til og med noen av oss hadde kunnet finne det ut. Men de stenene som er Jesu øyne, det blå, har han lagt litt lenger ut fra overflaten enn de andre, og dermed så får du den effekten at når du beveger deg, så ligger de der litt tydeligere, og så synes de litt bedre når du går til siden enn det stenene ellers. Og så er det som om de beveger seg. Og det er en sterk opplevelse å se at Jesus ser meg. Hans blikk følger. Evangeliet er budskapet om han som er kommet for å se. Hvis ikke det var det, så vet jeg ikke hva evangeliet skulle ha vært. Fordi vår store ulykke helt fra fallets dag, det er at vi vendte oss bort ifra Guds ansikt, fra hans blikk. Første forsøk fra Adams side på å redde seg i den kritiske situasjonen var å gjemme seg for Guds øye. For det er ikke greit å bli sett når du har gjort noe galt. Det synes ikke ungene heller. Og våre første forfedre og mødre, de synes ikke det var noe greit. De forsøkte å gjemme seg fra Guds blikk. Det lyktes dårlig. Gud så dem. Det gjør han. Men også Gud visste at for mennesket å se Gud inn i hans hellige blikk etter at fallet hadde gjort noe med deres hjerte, det er en farlig sak, ikke for Gud, men for oss. Når en synder møter den hellige, så er det et livsfarlig møte. Og derfor ordner Gud det slik at menneskets tilværelse etter fallets dag er en tilværelse skjult for Guds blikk, slik de så hverandre i øynene den tid alt var godt. Hvor det å se Guds øyne var å se seg selv og få den identitet som alltid er resultat av hva jeg ser meg i forhold til. Identitet, det å vite hvem jeg er alltid et produkt av hva jeg ser meg i forhold til. Ensomme mennesker bygger aldri opp identitet. Barna får det i forhold til de voksenfigurer som de modellerer seg i forhold til. Vi som er foreldre, vi skal gi barna den trygge identitet av å bli sett av noen som det er godt å bli sett av, og som de kjenner seg igjen i. I Guds blikk så kjenner jeg meg igjen i hans øyne som har skapt meg i sitt bilde. Da ser jeg meg selv, da er jeg hel. Og det menneske som etter fallets dag er hjemløs på jorden fordi Guds blikk er de forskånet for, de er på vei mot evig villfarelse, om ikke Gud helt fra fallets dag, ja faktisk før, hadde en plan for å vinne blikkontakten tilbake. Og Bibelen er boken om hvordan Gud finner veien tilbake til våre øyne. Hvordan Gud vinner tilbake den posisjon hvor han kan se oss slik at det blir til liv og ikke til død og dom, slik det ville være om han lot blikket fange Adam der han forsøkte å komme seg unna de øyne som han før elsket, men som han nå fryktet. Bibelen er boken om Guds blikk som søker, men som verner for det farlige møtet inntil vi tåler det. Det er ute med meg, sa Jesaja. Han lå med fjeset mot gulvet i tempelet og hadde sett flik av Herrens kåpe, og det var mer enn nok til at han trodde alt håp var ute. Å se Gud var dødsens. Moses måtte få Herrens hånd over sitt blikk. Han ville se Guds herlighet. Det fikk han ikke, for det ville han ikke tåle. Men han fikk se nok til at han ser Guds herlighet bakfra, står det i 2. Mosebok 33. Så fikk han mot til å fullføre prosjektet sitt. Han trengte en visjon. Gud sparte han for å se han øye til øye. Han fikk se nok til å holde motet oppe. Jesus, sa vi, det er han vi må til. Det er han vi må til, for når Jesus kommer, så kommer han for å se oss hjem. Og det er det vakreste ord du kan bruke på Jesus, eller et av dem, at han er kommet slik man gjorde i gamle dager når det var lite veilys, så tok de unge, gamle og voksne og fulgte ungene hjem, så dem hjem, for de kjente veien og var trygge. Jesus er kommet for å se oss hjem. Og det betyr at han er kommet for å møte oss med et blikk som vi tåler å se. Og han som dagens prekentekst handler om, han fikk synet tilbake. Og det første han fikk se var Jesus, som hadde sett han, og som gjorde det under at han fikk synet igjen. Det er noen slike i Bibelen. I Lukas 18 møter du Bartimeus, som sitter ved veikanten utenfor Jeriko. Han er blind han også, og roper: «Jesus, miskunn deg over meg.» Og Jesus overhører alle som ber han gå videre, og stanser og spør: «Hva vil du jeg skal gjøre?» «At jeg må bli seende.» Så får han synet tilbake, og det første han får se er Jesus, som er kommet for å se slike, så de kan finne veien tilbake til far. Og inne i byen så sitter en som vil kikke, men ikke bli sett av noen, fordi det er ikke... Når du er upopulær, så holder du deg unna mengden. Zacchaeus var det. Gevinsten var at han var blitt rik, men tapet var at det ikke var kjekt å bevege seg ute blant folk, for de likte han ikke. Det er en høy pris å betale for rikdom. Men han ville gjerne kikke på Jesus han også, så han fant seg et trygt skjulested og trodde han var vel forskånet fra alle blikk, men ikke fra Jesus sitt. For Jesus danser og ser han også, som ikke ropte. Bartimeus ville bli sett for alt i verden. Zacchaeus ville like gjerne unngå å bli sett. Men Jesus så dem begge, for han er kommet for å se folk. Enten du er en tigger som roper etter at noen kunne stanse eller du känner ubehag ofte ved at noen ser deg. Sakkeus' liv ble også nytt den dagen han møtte Jesus. Jesus, han er kommet, og det er kortformen av budskapet om han. Han er kommet for å møte oss med Guds blikk, men i en utgave som vi tåler å se. For mens Moses og Jesaja i den gamle pakt ble vernet ifra Guds øye, for frelseshistorien var ikke nådd så langt på det tidspunktet at Gud igjen kunne si «Kom og se meg inn i øynene». Det lengtet Gud etter mer enn Adam og Eva klarte å gjøre, og noen andre. Men så kommer Jesus. Om han står det at han kom i en tjeners skikkelse. Det betyr ikke at han ikke er Gud lenger, men han tok på seg en drakt som gjør at vi tåler å se han. Han kommer med Guds blikk, men ser oss som en bror. Og så tåler jeg å se Gud i øynene når det er Jesus jeg ser. Og det er selve evangeliets hemmelighet, at skal du finne veien eller bli funnet, for det er det det dreier seg om, av din far som lengter etter å vinne ditt blikk, så må du se Jesus. Uten å være nådd av Jesu øyne, vil du en gang møte fars blikk på den måten som gjorde at du lik Adam skulle ønske det var et sted å gjemme seg, men på den siste dag så er det ikke det. Derfor er det så avgjørende at du blir sett av Jesus, han som er kommet for å se deg hjem med det øynepar som du tåler å bli sett med. Men når Jesus ser deg, så blir du sett av din fars og din skapers øye, men du tåler det, for han er kommet som din bror. Han er sant menneske, men han er fortsatt Gud. Jesus er kommet for å se oss. Og for å dra ditt blikk mot ham, slik at du som ser rundt etter noe å hvile blikket på, og som vi talte om noen her i går formiddag, det er så mange som roper og så mange som tilbyr, så mange boder på tidens torg som vil låne våre ører og fange våre blikk. Og vi ser og glaner og lurer på, er det noe her som jeg kan hvile blikket på? For det er så godt å få hvile blikket i noe som jeg kan kjenne, her ser jeg det jeg ikke trenger å skifte ut, få hvile øynene, trette øynene. Når jeg ser Jesus, så trenger jeg ikke å se noe mer. For derfor jeg hviler mine øyne, for der ser jeg han som er kommet for å se meg. Og det er stort når jeg får se Jesus, men det aller største er at han kommer for å se meg, for å se deg. Og det må du høre da på en dag når vi snakker om janteloven, for det er det som er perspektivet vårt. Det som gir mening i å være menneske, det er å bli sett av han som har det øynepar som lar meg speile hvem jeg egentlig er. Da finner jeg tilbake til meg selv. Å bli sett av Jesus er å finne tilbake til den identitet som er min, slik Gud tenkte det. Da blir jeg igjen den han gjorde meg til. Det er å bli frelst, å se han, og se han der han vandrer, møter mennesker, se han der han er på vei til Golgata, se han der han henger på kors og roper, det er fullbrakt. Se han der han står hos Maria foran en åpnet grav, var seiret over den. Se han der han far opp til himmelen og sier at en dag så skal jeg komme og dra alle til meg, slik at alle kan få være der jeg er. Se han som er synderes venn. Se han som er støtte og stav for dem som trenger en som leder. Se han som har en hånd med muskler, som ikke slipper når min hånd ikke holder lenger. Se han som er kommet for å se barna hjem på de mørke kvelder. Da avløses janteloven i alle sine utgaver av noe langt, langt større. Nemlig at jeg som blir sett av han får se meg selv, men også min bror med hans blikk. Og derfor synger vi, og det ligger mer i det enn selv kanskje Reichel tenkte da han skrev salmen, Lær meg å skue med ditt blikk. Det svaret på Sandemoses kloke avsløring av hvordan vi mennesker fort blir. Lær meg å skue med ditt blikk, da ser du annerledes. Og det hemmeligheten for de kristne fellesskap som har det ved seg som gjør at folk undrer, hva det med dem? Perfekte de ikke, men de har noe med hverandre som annerledes. Det ser fint ut. Og som opplevde at en som bekjente troen på Jesus møtte dem på et vis som ga dem en anelse av at han hadde noe. Hun eide noe som var rart. Hva det? Det må vi avslutte med, for det der vi på en måte svarer på det innledende spørsmålet. Det eneste botemiddel mot janteloven og narsissismen, det å være innenfor synsvidde av Jesus, slik at mitt blikk hele tiden hviler i hans, og at jeg lar han se meg. Det litt kinkig av og til, for noen ganger så kunne jeg tenkt meg å dra et lite slør for så Jesus ikke ser alt. Hadde ikke det vært kjekt av og til? Ikke alt greit at han ser. Men det lite å vinne på å tildekke livet for Jesus. Men desto mer å vinne på å være innenfor hans øynes rekkevidde. I Lukas 15, og det skal vi avslutte med, da vi på siste avsnitt. Lukas 15, der vi hjemme hos far. Og så står det i vers 20, da han, mens han ennå var langt borte, fikk hans far se ham. Det var han som var på vei hjem og ikke trodde det var noen vei hjem til det som var, men kanskje en vei til noe som i hvert fall var bedre enn å leve ute i håpløsheten. Det han ikke hadde trodd var at far hver dag hadde stått og sett etter han, og enda mindre at far kunne se han på lang avstand, han som var veldig lite gjenkjennelig i forhold til hvordan han var da han dro. Men fars blikk, i alle fall denne fars, så helt annerledes enn sønnen tenkte. Mens han ennå var langt borte, fikk hans far se han. Det en del mennesker som har blitt reddet av håpløsheten ved det bibelordet. Mens han ennå var langt borte, fikk hans far se han. Det gjelder deg når du trenger å høre det. Så løp han i møte. Og så ble alt nytt. Men det var en sønn til som var pliktoppfyllende og arbeidsom og kom sliten hjem etter dagens arbeid og ble mildt overrasket over festskvalder på en alminnelig hverdag. Det var ikke vanlig. Og når han får vite årsaken, så får han svært store problemer med å akseptere at dette var rimelig. Og feste for en sånn fyr som en her gjorde, det rimte ikke med noe av hans forståelse av sammenheng mellom plikt og innsats og belønning. Så han laster nærmest faren som slakter gjøkalen for denne sønnen din. Og dette har jeg talt mye om, og da preker jeg mye til meg selv da. For jeg kanskje blant de pliktoppfyllende arbeidsomme, sånn som i og for seg kan melde om at den gjør noe nytte for seg, sånn som vi mange kan. Men dere, det som det aller, aller viktigste for en som hjemme hos far, det å være i den posisjon hvor han hele tiden får se meg, og jeg får se han. Du må være innenfor hans synsvidde. Og det innebærer ikke bare å ha en teoretisk tanke om at jeg sett, men det innebærer at du innretter ditt liv slik at du så tett på at hans puls smitter over på din, og at hans blikk både hviler på deg, men også drar ditt blikk mot din bror, som trenger å bli sett av sin frelsers øye, av Jesu blikk. Og så er det jo det da, at det er du som skal være hans øye. Og det er du som skal være hans føtter som løper til en du ser langt borte. Og det er du som skal legge dine hender om han, og det er du som skal viske han i øret. Det står et hjem og venter. Du er velkommen hjem. For Jesus ser fortsatt folk hjem. Jesus ser fortsatt dem som er langt borte. Men det er vi som skal være hans øyne, og vi som skal være hans føtter, hans armer og hans milde ord. Janteloven er dypt uevangelisk, enda så tett opp til den kan ligge noen av våre kristne idealer. Fordi den ser det som er kritikkverdig. Det gjør Jesu øye også, enda tydeligere enn den skarpeste borger av Janteby. Men det de ikke så, det er det Jesus ser, et menneske som er elsket, og som er velkommen hjem, og som han ser en øyesten i, fordi han gjenkjenner sitt skaperverk, gjenkjenner en som bærer hans bilde, han som kom skitten og svett og lasete, han var fortsatt en som Gud hadde skapt i sitt bilde. Den forfallne sønnen på hjemvei bar sin skapers bilde, og far kjenner alltid slike igjen. Og det som er hemmeligheten med et kristent fellesskap, dere, det er at vi ser hverandre på den måten. Med det blikket, som ikke har behov for å tildekke det som ikke stykker, som ikke engstes for å tale sant om det som er galt, men som har det som verken jantelovens kritikk eller narsissismens selvdyrkelse har, kjærligheten til dem som Gud har skapt, og som Jesus er død for, og som han har tegnet i sine hender, forsoningens gave som han ønsker å rekke dem. Og det er så vakkert beskrevet i ordene, mens han ennå var langt borte, så han ham. Og derfor må forsamlingen på Ålgård være en forsamling av mennesker som ikke har så mye å gjøre at de ikke kan leve far nær, og ikke er så pliktoppfyllende med de mange ting at plassen ved fars hjerte, Mariaplassen hvor Jesus hvisker i vårt øre, at den blir forsømt, for det er bare der mitt øye får hjelp til å se både at jeg er elsket av Jesus, og at det er noen som er elsket, men som må elskes hjem. I samme grad som du er innenfor hans syns rekkevidde, som Bartimeus og Zacchaeus og alle som han så hjem, så ser du hvordan du har fått din identitet tilbake, ditt menneskeverd, din plass som hans barn, og det er bare da du er i stand til å se dem på distanse som Jesus ser. Du må selv være der hvor du hele veien ses, for å kunne følge hans blikk, han som også ser din bror som er langt borte. Den plassen må ikke forsømmes, for da ser du deg rik, og da får du den rette ydmykheten. Den som ser at han fant meg også da jeg ikke var så mye å samle på. Så den ydmykheten har jeg. Men jeg er også rakrygget fordi han ga meg en ny drakt. Og så følger jeg hans blikk. Og det kan bare de gjøre som er tett på ham. Jeg må jo se hvor han ser. Og der er det noen som er langt borte, og som neppe har noen tanker om at det finnes et farshus som er varmt og klart til å ta imot dem, og en drakt som venter, og en favn til å varme dem. De må møte slike mennesker som er blitt sett, og som representerer noe helt annet enn jantelovens avhugning av alle hoder som stikker seg fram, eller den type menneskedyrkelse som løfter fram folk bare for å det skal bli sett og dyrket, men som i en helt annen dimensjon, for det gjelder å se oss hjem, dit vi hører hjemme, og finne oss selv, finne ham. Så dere, det helt klart, janteloven ikke særlig kristelig. Men det finnes en annen lov, som kjærlighetens lov, og det guddommelige blikks lov, og den gjør alt annerledes. Der skal vi være. Amen.
Helligste navn som utvalgt på jord, Jesus, Jesus. I det frelse for verden som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dag. Det har meg gledet i festmykkets sang. Din i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus. Når jeg har trettlagt mitt hode til ro, Jesus, Jesus. Vi alene i stillhet i to, Jesus, Jesus. Da blir det småte som før syntes du, da blir det lite alt det jeg har gjort. Da uten deg vil jeg komme til kort, Jesus, Jesus. Jeg lytter ute fra øreviln nå, Jesus, Jesus. Minner fra fortiden for meg vil stå, Jesus, Jesus. Hjertet mitt skjelver og pulsen slår meg. Øynene lukkes omkring meg ennå. Visst var det navn som var alltid min skatt. Jesus, Jesus. Visk til meg når jeg i søvn faller hen, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, Jesus, Jesus. Det skal forjage alt ondt og alt synd. Det skal borttage all redsel og frykt. I dette navn skal jeg sovne i trygg. Jesus.